Глава 2. Ноемина имаше роднина по мажот. Човек многу имотен, од Елимелеховото семејство. Се викаше Воз. Тогаш Моавката Рута и рече на Ноемина: «Сакам да одам во полето, за да доприбирам класови по оној, кај кого ќе најдам милост». Таа и одговори: «Појди, керко моја». И отиде. Дојде во полето, па почна да доприбира за жетварите. А среќата ја доведе во полето, што му припаѓаше на Воз, од Елимелеховиот род. И ете, дојде Воз од Витлеем. «Господ да е со вас», ги поздрави тој жетварите. А тие му одговорија: «Господ да те благослови». Воз му рече тогаш на момокот, што ги надгледуваше жетварите: «Чија е онаа млада жена?» А момокот, кој беше над жетварите, одговори: «Тоа е младата Моавка, што дојде придружувајки ја Ноемина од Моавските полиња». Прашаше: «Дали смеам да доприбирам и да собирам класје меѓу сноповите зад жетварите?» И ете, дојде и остана до утрото се досега, и само малку влезе во куќата. Тогаш Воз и рече на Рута: «Чуј ме, керко моја, не оди да доприбираш кај друг, туку држи се покрај моите ниви и покрај моите трудбеници. Внимавај на која нива тие жнијат, па оди по нив». А им наредив на момчињата за да не те допира никој: «Кога ќе жедниш, оди при садовите и пи од тоа што моите слуги ќе налеат». Таа падна на своето лице, му се поклони до земјата и рече: «Со што придобив толкава милост во твоите очи, за да ми даваш внимание кога сум туѓинка?» Воз и одговори: «Чув што си направила се за својата свекрва по смртта на твојот маж, како си ги оставила твојот татко, твојата мајка и твојот роден крај, па си дошла во народ што до вчера и до завчера не го познаваше. Господ нека ти плати за се што си направила и нека ти додели полна награда Господ, Израелевиот Бог, кога си дошла за да се засолнеш под неговите крилја». Таа презеде: «Кога би можела секогаш да наоѓа милост во твоите очи, Господару, зошто ме утеши и проговори од срце на својата слугинка, иако не сум како некоја од твоите слугинки». Кога беше време за ручек, Воз и рече: «Дојди ваму, јади од овој леп и топи го твојот залак во оцет». Таа седна покрај жетварите, а тој стави пред неа пржени зрна. Јадеше и се насити, и уште и остана. Таа нека доприбира и меѓу сноповите, а вие немојте да ја навредувате. Туку испуштајте класови и од своите ракатки, и оставајте ја нека собира и не и бранете». И така дособираше се до вечерта. Па тогаш го отчукаа она што го имаше доприбрано. Беше околу една ефа јачмен. Таа го зеде своето и дојде во градот, а свекрвата виде колку дособрала. Тогаш Рута извади и ѝ даде што ѝ остана откако се насити. Свекрвата ја праша: «Каде доприбираше денес? Каде работеше? Нека биде благословен оној кој погледна на тебе». Тогаш таа и раскажа на свекрвата кај кого работела и ѝ рече: «Човекот кај кого работев денес се вика Воз». Тогаш Ноемина и рече на својата снаа: «Нека Господ го благослови оној кој не ги лиши од својата милост ни живите, ни мртвите». И Ноемина додаде: «Тој човек е од нашиот род, еден од нашите роднини». Моавката Рута раскажа натаму: «Уште ми рече: „Држи се покрај моите работници, додека не ожнеат се мое“». Тогаш Ноемина и рече на Рута, на својата снаа: «Добро е, керко моја. Оди по неговите трудбеници, за да не ти биде неприлика на некоја друга нива». И така се држеше покрај возовите работници и доприбираше додека не ги ожнија и јачменот и пченицата, и живееше кај својата свекрва.